Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sesi yang kedua ini kita akan membahas beberapa poin tentang musibah. Masih memiliki keterkaitan dengan pembahasan pada sesi yang pertama. Hanya saja sesi yang kedua ini lebih fokus membahas tentang sisi musibah. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui agar kita bisa memandang musibah itu dengan pandangan yang positif, sehingga bisa melahirkan keyakinan yang positif dan juga tindak tanduk dan ucapan yang positif. Namun sebelum kita lanjut, mungkin ada sedikit ralat pada pembahasan sesi yang pertama terkait dengan hukum sabar pada larangan yang bersifat makruh. Kita sebutkan bahwasanya hukum bersabar dalam meninggalkan yang makruh adalah wajib. Yang benar, hukum sabar dalam meninggalkan yang makruh adalah sunnah. Bisa berubah menjadi wajib ketika seseorang itu mulai menggampangkan makruh, maka di situ wajib baginya untuk meninggalkan yang makruh agar dia tidak terjatuh dalam keharaman yang jelas. Tayyib, kembali kepada pembahasan kita terkait dengan musibah. Musibah itu sesuatu yang pasti ada, kecil, besar, ringan, berat, nampak, tersembunyi, itu pasti kita rasakan dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Maka di sini perlu bagi kita untuk mengetahui hal-hal berkaitan dengan musibah, bagaimanakah pandangan Islam terkait dengan musibah, agar kita bisa memahami dengan baik, kita memandang musibah dengan kacamata insaf dan keadilan, sehingga kita tidak seudon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika musibah itu tiba, ketika musibah itu menimpa. Perkara yang pertama terkait dengan musibah adalah tidak ada musibah di luar batas kemampuan hamba. Tidak ada musibah di luar batas kemampuan hamba. Dalam arti semua musibah yang ada, hamba mampu menghadapinya, hamba mampu menjalaninya. Hanya saja yang membuat hamba itu seakan tidak mampu ketika dia terlalu tenggelam dalam musibah tersebut, tenggelam dalam kesedihan, tenggelam dalam gundah gulana, sedih tabiat, tidak dicela. Tapi ketika hamba itu terlarut-larut dalam kesedihannya, itu yang dipermasalahkan, sehingga membuat hamba itu tidak bisa menemukan dirinya, tidak bisa menemukan jadi dirinya terhadap musibah tadi. Seharusnya dia mampu untuk menghadapinya, seharusnya dia mampu untuk menjalaninya tanpa adanya keluh kesah, tanpa adanya su'udan kepada Allah. Namun karena tenggelamnya dia dalam kesedihan atau sisi pandang yang salah terhadap musibah itu sendiri, sehingga membuat dia merasa tidak mampu untuk menghadapi musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang jiwa melebihi kapasitas kemampuannya. Ini jaminan, janji dari Allah. Apa yang kita rasakan, apa yang kita hadapi, seberat apapun ujian tersebut, pasti masih dalam kapasitas kemampuan hamba. Masih dalam kapasitas kemampuan hamba. Tidak mungkin lebih daripada kemampuan mereka. Karena Allah tidak ingin untuk membinasakan hamba-hambanya. Ini yang pertama. Kalau kita memiliki pandangan seperti ini, ketika ada musibah yang datang, insya Allah kita akan lebih cepat untuk bangkit. Kita akan lebih cepat untuk pulih. Kita akan lebih cepat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu musibah itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Pasti kita mampu. Hanya saja kita butuh dorongan untuk bisa menemukan diri kita, untuk bisa menemukan jati diri kita ketika menghadapi musibah tersebut. Entah dengan nasihat, entah adanya motivasi atau adanya dukungan, wa ila akhirnya. Poin yang kedua, musibah memiliki beberapa sebab. Jadi musibah yang Allah Ta'ala timpakan kepada sebagian hambanya itu ada latar belakang sebab yang membuat musibah itu ada. Di antaranya yang pertama, karena Allah mencintai hamba tersebut. Allah mencintai hamba tersebut. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Mahmud ibn Labid al-Ansari, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Allah akan menimpakan musibah kepadanya. "Faman sabara falahu sabar." Barang siapa yang sabar, pasrah, ridha dengan ketentuan Allah, maka dia mendapatkan pahala kesabarannya. "Wa man jazia falahu jazaa." Barang siapa yang dia berkeluh kesah, maka dia akan mendapatkan balasan dosa atas keluh kesahnya. Ini sangat jelas. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan menguji hamba tadi. Kalau kita melihat para nabi dan para rasul, mereka adalah makhluk yang memiliki taraf ujian yang paling berat. Rasulullah SAW mengatakan, "Asyaddul bala' al-anbiya, tsummal amsal fal amsal." Makhluk yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Rasulullah SAW sampai digambarkan sakit kepala saja bisa 2 atau 3 kali lipat rasa sakit kepala yang dirasakan oleh hamba biasa. Kita aja udah cenut, ya. Rasul 2 sampai 3 kali lipatnya. Berat. Kenapa? Keistimewaan buat mereka. Allah mencintai mereka. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendapatkan gelar Abul Anbiya, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana gelar ini tidak diberikan kepada para nabi kecuali 2, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Selebihnya tidak ada. Hanya 2 nabi ini yang mendapatkan gelar Khalilur Rahman. Dengan apa beliau mendapatkannya? Ujian. Lama tidak punya anak, begitu punya anak suruh nyembelih. Udah gitu suruh ninggal anak istrinya di sebuah tempat yang tandus, tidak ada orang. Yang sekarang menjadi Mekah, Al-Mukarramah. Banyak ujian beliau yang beliau hadapi. Berdakwah sendirian menghadapi satu kampung. Dibakar hidup-hidup. Banyak ujian yang beliau lalui. Yang dengan itu Allah Ta'ala memberikan gelar bagi beliau, Khalilur Rahman. Ujian tersebut sebagai tanda Allah mencintainya. Ketika hamba tadi sabar, naik derajatnya, naik tingkatannya, naik levelnya, naik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua sebabnya adalah takfirul dzunub. Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Jadi menghapus dosa itu bukan hanya dengan taubat, bukan hanya dengan istighfar, bukan hanya dengan amal-amal soleh, tapi terkadang Allah menghapus dosa kita dengan apa? Musibah. kalau sabar. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Qatadah riwayat Muslim, beliau menceritakan annahu qama fihim fa dzakara lahum annal jihad fi sabilillah wal iman billah afdalul a'mal. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya jihad fi sabilillah dan beriman kepada Allah adalah amalan yang paling utama. Faqama rajulun, ada seorang laki-laki yang berdiri, faqal, kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffiru anni khatayai? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku terbunuh di jalan Allah, apakah kesalahanku akan dihapus? Faqala lahu Rasulullah SAW, na'am. Rasulullah SAW mengatakan apa? Iya. In qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasib muqbilun ghairu mudbirin. Kamu akan dihapus dosa-dosamu kalau engkau berjuang di jalan Allah, ikhlas karena Allah, sabar menghadapkan pahala Allah, dan engkau terus maju, tidak mundur. Maka engkau akan dihapus dosamu. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya musibah itu bisa menghapuskan dosa kita. Peperangan itu sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Tidak suka hamba itu dengan peperangan, kematian, itu tidak suka. Tapi ketika dia menghadapi ujian itu dengan penuh keikhlasan, kemudian dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dosa-dosanya akan diampuni. Ada sebuah hadis tetapi dhaif maudhu', tapi banyak dipakai, ya. Di situ disebutkan bahwasanya huma lailatin tukaffir khataya sanah aw kama qala. Demam semalam bisa menghapus kesalahan setahun. Demam semalam itu bisa menghapus kesalahan setahun kalau sabar. Tapi riwayatnya dhaif, riwayatnya maudhu. Tapi maknanya sahih. Yang namanya musibah itu bisa menghapus dosa. Sampai ada sebagian sahabat waktu itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah benar musibah, demam, sakit itu bisa menghapuskan dosa? Rasul mengatakan, "Na'am, iya." Kemudian dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan aku demam yang tidak menghalangi aku untuk taat." Akhirnya dikabulkan. Rasul doa dan dia memiliki demam, suhu badan yang tinggi. Sampai kalau orang berada di dekat dia, itu merasa kepanasan. Saking panasnya suhu tubuh dia. Tapi biasa, puasa yo jalan, tilawah Quran yo jalan, sholat jamaah yo tidak telat, jihad yo lanjut. Tapi apa? Demam badannya. Tujuannya apa? Dia ingin dosanya lebur dengan penyakit tersebut. Sebab yang ketiga, adanya musibah adalah teguran atas kemaksiatan yang dilakukan. Teguran atas kemaksiatan yang dilakukan. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang hal ini, diantaranya disebutkan dalam hadis yang sahih dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Buraidah ibn al-Hasib. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma mana'a qaumun zakatan illa batalahum Allah bisinin." Tidaklah suatu kaum itu tidak mau bayar zakat melainkan Allah akan menimpakan paceklik yang berkepanjangan kepada kaum tersebut. Musibah berupa paceklik. Allah akan menghukum hamba ketika tidak mau zakat. Dilimpahkan hartanya sehingga dia bisa memiliki harta yang wajib dizakati, kok tidak mau zakat? Allah ganti kenikmatan harta itu dengan paceklik. Allah ganti kelapangan rezekinya dengan paceklik yang berkepanjangan. Disebutkan juga dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW menegur umatnya. Beliau SAW mengatakan bahwasanya barang siapa yang lebih mencintai untuk tinggal di rumahnya lebih menggandeng, lebih memegangi ekor-ekor sapi dan indahnya kebun-kebun serta melakukan transaksi riba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepadanya kehinaan hingga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni musibah-musibah yang ada, ada kalanya itu sebagai bentuk teguran dari Allah untuk kita, agar kita itu sadar kalau kita itu salah, agar kita itu sadar kalau kita ini banyak salahnya kepada Allah, sehingga kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami sebab-sebab ini, khanafidina azakumullah, insyaallah ketika musibah itu datang, kita lebih mudah dan lebih ringan untuk menjalaninya. Ketika ada musibah gempa bumi, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi teman dan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur yang mengalami apa namanya musibah gempa bumi. Semoga Allah merahmati yang meninggal dan menjaga yang masih hidup dan memberikan kemudahan serta kelapangan bagi mereka, Allahumma amin. Diuji dengan gempa bumi, hancur tempat tinggalnya, hancur tempat usahanya. Diuji dengan tsunami yang menyapu bersih kampung halamannya, menghanyutkan orang-orang yang dia cintai. Diuji dengan tanah longsor yang menimbun kampung halamannya, jalan yang biasa dia lalui. Diuji dengan hilangnya harta, sakitnya jasad, kematian orang yang dicinta. Kalau kita paham bahwasanya musibah tersebut itu memiliki sebab-sebabnya, kita akan sadar diri, kita akan mawas diri. Barangkali Allah sedang menguji keimananku, barangkali Allah sedang menaikkan levelku sehingga Allah mengujiku dengan ujian seperti ini. Barangkali ada dosa yang saya lakukan, saya belum sempat taubat, Allah uji saya dengan ini agar Allah menghapus dosa-dosaku. Barangkali juga ada kemaksiatan yang aku lakukan sehingga Allah menegurku dengan musibah tersebut. Tenang jiwa itu, lapang pikirannya, akan tenang dia dalam menghadapi musibah. Tenang itu bukan berarti gak sedih. Sedih, tabiat manusia, gak mungkin enggak. Nabi saja ketika cucunya meninggal sedih, beliau menangis beliau. Sampai para sahabat pun bertanya, tangisan apa ini Rasul? Apakah kau meratap? Rasul mengatakan tidak, ini tangisan rahmat, tangisan kasih sayang. Tabiat manusia, ditinggal mati oleh orang yang dicintai, dia menangis. Dia melihat musibah di depan mata, anaknya terkena runtuhan rumah gempa bumi, istrinya meninggal, saudara-saudaranya wafat, menangis, sedih hatinya. Itu tabiat. Tapi ketika hamba itu melihat dan sadar kembali kepada Allah, merenungi semua musibah yang ada, bahwasanya imma Allah mencintai dirinya sehingga Allah menyelamatkan dia, yang kemudian Allah akan angkat derajatnya dengan kesabarannya, atau Allah akan hapus dosa-dosanya, atau Allah sedang menegur dirinya, dia akan sadar diri. Masya Allah, ternyata Allah masih sayang sama saya. Allah masih sayang sama saya sehingga saya masih diberi kesempatan untuk hidup, sehingga dengan itu saya bisa memperbaiki diri saya dan mendoakan saudara-saudara saya yang telah meninggal mendahului saya. Demikian. Jadi musibah itu bukan kemudian tanpa sebab, bukan kemudian untuk menghancurkan hamba, tidak, tetapi ada sebab-sebabnya. Poin yang berikutnya terkait dengan musibah, segala musibah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah apapun sudah ditetapkan. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaddarallahu al-maqadir qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Allah telah menetapkan takdir hambanya sebelum menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun sebelum itu. Bayangkan, 50,000 tahun sebelum langit dan bumi itu ada, sudah lengkap semuanya. Fulan akan hidup di dunia, akan mendapatkan musibah ini, ini, dan itu. Rasulullah SAW mengatakan, ma asabaka
lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Ya sudah ditetapkan akan menimpamu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kita bersembunyi di balik benteng yang berlapis, kalau musibah itu datang dan sudah waktunya akan menghampiri kita. Dan segala sesuatu yang belum ditakdirkan Allah untuk menimpa kita tidak akan menimpa kita. Meskipun peluru itu sudah membelah rambut kita, meskipun sabetan pedang itu sudah berkilauan di atas kepala kita, meskipun tanah longsor itu di hadapan mata kita, meskipun kita bergoncang dengan goncangan dahsyatnya gempa bumi, tapi kalau Allah belum takdirkan dirimu mati, kamu tidak akan mati apapun yang terjadi. Maka ketika kita melihat musibah itu dengan pandangan keimanan terhadap takdir, kita akan tenang, kita akan tenang. Alhamdulillah, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 50 ribu tahun sebelum semuanya ini ada, dan semua pasti ada hikmahnya. Poin yang lain berkaitan dengan musibah. Musibah bukan patokan Allah mencintai atau Allah membenci. Musibah itu bukan patokan Allah mencintai atau membenci. Kecintaan dan kebencian Allah terletak pada sikap hamba terhadap musibah tersebut. Itu kuncinya. Jadi ketika hamba itu ditimpa musibah, jangan kemudian kecil hati. Aduh, saya dibenci sama Allah ini. Allah lagi tidak suka sama saya ini. Ya. Jangan. Enggak. Musibah itu bukan kemudian kamu dibenci Allah atau kamu dicintai oleh Allah. Kamu dibenci dan dicintai oleh Allah dengan musibah itu tergantung pada sikapmu. Kalau kamu sabar, kamu dicintai oleh Allah. Karena apanya? Karena sabarnya. Dan kamu akan dibenci oleh Allah dengan musibah tersebut kalau engkau berkeluh kesah, su'uban, dan protes. Itulah kebencian Allah subhanahu wa ta'ala akan turun kepadamu. Hadis di atas sudah kita sebutkan. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman sabara falahu sabra, faman jazaa falahu al jazaa. Kalau Allah mencintai, Allah akan uji. Kalau dia sabar, dapat pahala. Kalau tidak, dapat dosa. Jadi semata-mata ujian tidak menunjukkan Allah membenci atau mencintai. Tetapi Allah membenci dan mencintai itu dilihat dari sisi mana? Dari sisi sikap hamba tersebut dalam menghadapi ujian. Jadi jangan kemudian kita melihat saudara kita ditimpa ujian, suudan, kita merasa saudara kita, oh kamu tuh apa, dibenci sama Allah. Lihat saya, masya Allah, dunia saya dilapangkan. Oh, rumah saya megah, mobil saya banyak, uang di mana-mana. Allah lagi suka sama ya, cinta sama saya. Kamu diuji bangkrut terus, kamu itu lagi dibenci sama Allah. Enggak. Kayamu bukan berarti Allah cinta kepadamu. Musibahmu bukan berarti Allah sedang membenci dirimu. Itu semua ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dilihat adalah bagaimana engkau mensikapi musibah tersebut. Poin yang lain terkait dengan musibah adalah semua musibah yang Allah berikan di dunia hanyalah bersifat sedikit. Semua musibah yang Allah berikan di dunia hanyalah sedikit. Jadi dahsyatnya musibah yang kita lihat itu sedikit, kecil, tidak banyak, cuma secuil. Apa buktinya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah mengatakan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan menguji kalian bisai, dengan sedikit. Syuf, sedikit. Berupa rasa takut, rasa lapar, kurangnya harta, kurangnya jiwa, kurangnya pangan. Maka bergembiralah bagi hamba-hamba yang sabar. Syuf, Allah Ta'ala mengatakan apa? Bisai, dikit. Yang Allah timpakan kepada kalian itu cuma dikit. Seandainya Allah Ta'ala menimpakan kepada kita musibah yang sempurna, hancur kita semua, binasa kita, tidak bakal mampu kita untuk menghadapinya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rahim, Maha penyayang terhadap hamba-hambanya, tahu kadar kemampuan hambanya, maka apa yang Allah Ta'ala timpakan kepada hamba tersebut itu hanya sedikit, hanya sedikit. Dan di akhir Allah mengatakan apa? Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi mereka yang sabar. Karena itu sesungguhnya sejatinya adalah ujian untuk ngetes dia. Kembali kepada sebab-sebab ujian yang tadi kita sebutkan. Poin yang lain terkait dengan musibah. Setiap musibah pasti ada kemudahan setelahnya. Setiap musibah pasti ada kemudahan setelahnya. Disebutkan dalam surat Asy-Syarah ayat kelima dan keenam, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya pada kesulitan pasti ada kemudahan, pada kesulitan pasti ada kemudahan. Kata para ulama, di sini kalimat al-usr, kesulitan, disebutkan dalam bentuk ma'rifat, alif lam. Sementara kemudahan disebutkan dalam bentuk nakirah, yusron. Menunjukkan apa? Kesulitannya satu, kemudahannya dua. Satu kesulitan, Allah ganti dengan dua kemudahan. Satu musibah, Allah ganti dengan dua ketenangan. Satu bencana, Allah ganti dengan dua kelapangan. Dan harus yakin. Dan itu semua akan kita rasakan. Wa basyiri as-sabirin. Bagi mereka yang apa? Yang sabar. Maka dia akan merasakan bagaimanakah luasnya kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tabi'in, kalau tidak salah bernama Urwah ibn Zubair, digelari dengan julukan sabirun muhtasib. Orang yang sabar dan orang yang selalu mengharapkan pahala dari Allah. Beliau pernah kena apa namanya penyakit di kakinya yang membuat harus diamputasi. Beliau tidak keberatan. Ketika ditanya, beliau menjawab, alhamdulillah Allah masih ngasih saya satu kaki, nggak diambil semua. Ketika anaknya meninggal, beliau mengatakan, alhamdulillah Allah masih menyisakan anak yang lainnya, nggak diambil semua. Masya Allah. Pandangan mereka terhadap musibah itu sangat adil, sehingga mereka tenang dalam menjalani musibah tersebut. Mereka yakin setiap musibah itu pasti ada hikmahnya, setiap musibah itu pasti ada kemudahan setelahnya. Bagi mereka yang sabar, bagi mereka yang pasrah, bagi mereka yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang lain terkait dengan musibah, terkadang musibah itu bersifat merata ketika kemaksiatan itu lebih dominan. Terkadang musibah itu bersifat merata ketika kemaksiatan itu lebih dominan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassatan." Takutlah kalian dari fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di kalangan kalian saja. Semua kena. Dalam sebuah hadis dari salah satu ummahatul mukminin, Rasulullah SAW pernah terbangun dari tidurnya, kemudian mengatakan, "Wailul lil 'arab min syarrin qad iqtarab." Celaka bagi bangsa Arab, kejelekan semakin dekat. Kemudian beliau menyebutkan bahwasannya kandang yang sedang menutup Ya'juj dan Ma'juj mulai terbuka seukuran, beliau melingkarkan tangannya, seukuran ini mulai terbuka. Menunjukkan apa? Sebentar lagi mereka akan keluar. Maka istri beliau pun bertanya, anahlik wa fina salihun? Apakah kita akan binasa dalam keadaan masih ada orang-orang yang soleh? Beliau mengatakan, na'am idza kathural khabath. Iya, kalau kejelekan lebih dominan. Maka dari sini terdapat sebuah pelajaran yang sangat berharga.
apa itu? Wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Kewajiban untuk saling mengingatkan. Kewajiban untuk saling menasihati. Kewajiban untuk saling gotong royong kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat kemaksiatan merajalela di mana-mana, menjamur di mana-mana, dosa dianggap biasa, ketaatan diasingkan, orang yang baik dimusuhi. Hati-hati. Hati-hati. Bisa jadi itu tanda Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan bencana dan musibah terhadap kaum tersebut. Poin berikutnya terkait dengan masalah musibah. Sikap yang tepat di kala musibah. Alhamdulillah, Islam ini sangat mulia dan lengkap. Semua telah diajarkan dan semua telah diarahkan. Apa yang dibutuhkan oleh hamba semua telah dijelaskan. Alhamdulillah. Tidak terkecuali dalam bab musibah. Apa yang harus kita lakukan ketika musibah itu menimpa kita? Bukan hanya persiapan zahir, ya. Persiapan ketika ada tsunami, siapkan tas, siapkan dokumen, siapkan uang secukupnya, siapkan wilakhri, itu secara zahir. Tapi yang lebih penting daripada itu, kesiapan yang lebih penting daripada itu adalah satu, sabar. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah ini bukan kemudian masa bodoh. Mau diadab mau tidak terserah, bukan. Pasrah itu adalah kembali kepada Allah, tunduk dengan keputusan Allah, berserah diri kepada Allah terhadap semua yang telah digariskan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Sabar. Ini merupakan senjata dan bekal terkuat, sabar. Dalam menghadapi ujian dan musibah, atau ketika hendak menghadapi ujian dan musibah, sabar. Dan yang kedua, banyak berdoa dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa. Minta kepada Allah agar diberikan kelapangan dalam hidup, keberkahan dalam hidup. Berlindung kepada Allah dari mara bahaya, dari bencana dan malapetaka. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, memperbanyak amal saleh. Memperbanyak amal saleh. Rasulullah SAW mengatakan, badiru bil a'mali fitnah. Hendaknya kalian bersegera untuk beramal sebelum datang fitnah, sebelum datang musibah, sebelum datang malapetaka. Badiru bil a'mal. Hendaknya kalian bersegera dalam beramal saleh. Dan masih banyak lagi sikap yang tepat yang diajarkan oleh syariat dalam menghadapi musibah yang ada. Allahu taala a'lam bissawab. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesabaran ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi cobaan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari segala bentuk musibah dan bencana. Semoga Allah Ta'ala melindungi semua hamba-hambanya di semua tempat, di semua daerah. Melindungi hamba-hambanya beriman, melindungi hamba-hambanya yang muslim dari segala bentuk bencana dan musibah yang ada. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya keteguhan, kesabaran, keridhaan, pasrah, ketundukan ketika musibah itu menimpa, ketika musibah itu melanda. Allahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fikum.